«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понеділок, 17 жовтня. «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. У нас такі теми. Українських депутатів хвилює повернення до зимового часу і президентський законопроект про декриміналізацію.
Треба визнати, що прийняття цього рішення було поспішним, непродуманим, і яке не прорахувало, не передбачило всі наслідки, які за собою це тягне.
Луценкові інкримінують злочин в Україні за датою, коли він був за межами.
Чуєте, вони мені приписують незаконну вказівку 31-го, коли мене не було в Україні, і вони ще сміють мого адвоката звинувачити в тому, що ми тиснемо.
Все це після випуску новин. З ними Сергій Драчук. Він поряд зі мною в студії. Вітаю, Сергій.
Добрий вечір. Друга кримінальна справа колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко не пов'язана з міждержавними відносинами, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, перед Міністерством оборони Росії борг має приватна українська компанія. Йдеться про єдині енергетичні системи України, яку свого часу очолювала Юлія Тимошенко. Служба безпеки України 12 жовтня порушила проти колишнього прем'єра нову кримінальну справу. Тепер її звинувачують у спробі покладання боргів корпорації ЄСУ на бюджет України. А чільний український правознавець-міжнародник Володимир Василенко заявив в ефірі Радіо Свобода, що Міністерство оборони Росії мало б надсилати свого листа щодо погашення боргів компанії ЄСУ не урядові України, а безпосередньо цій компанії, навіть незважаючи на те, що вона вже не існує. Фракція ж БЮТ «Батьківщина» в Верховній Раді наполягає, щоб уже завтра парламент розглянув у другому читанні законопроект про декриміналізацію економічних злочинів із поправкою про також декриміналізацію статті, за якою винесли обвинувальний вирок Юлії Тимошенко. Детальніше про парламентські справи наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». Міністерство закордонних справ України не коментує інформацію про нібито скасування візиту президента Віктора Януковича до Брюсселя 20 жовтня, повідомляє агентство «Уніан» із посиланням на директора департаменту інформполітики МЗС Олега Волошина. Раніше сьогодні ж голова адміністрації президента Сергій Льовочкін заявляв, що голова держави може відвідати Брюссель із візитом у першій половині дня 20 жовтня в перебігу свого іншого турне іншими країнами світу. Раніше засоби інформації повідомляли, що Віктор Янукович вирішив нібито скасувати візит до Брюсселя, оскільки заплановані там переговори з керівництвом ЄС мали бути присвячені здебільшого обговоренню теми ув'язнення Юлії Тимошенко. До подій у світі. У Міжнародному валютному фонді вважають, що влада Білорусі повинна продемонструвати конкретну готовність до проведення реформ, якщо білоруське керівництво має намір обговорювати з МВФ майбутні позики. Влада Білорусі має засвідчити прихильність реформ і прискорити ці реформи, заявив голова місії МВФ Кріс Джарвіс. За його словами, влада має зосередитися, зокрема, на скороченні інфляції в Білорусі. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що рокіровка тандему Путін-Медведєв була задумана ними ще 4 роки тому.
Ми много лет назад, ще 4 роки, договорились о том, що...
За його словами, вони домовилися про це ще 4 роки тому і вирішили між собою з Медведєвим це питання. Але це питання ще не вирішили громадяни Росії, які мають голосувати за це на виборах. Путін заявив в інтерв'ю кільком найбільшим російським телеканалам, що він заперечує прогнози про свою безсумнівну перемогу на президентських виборах наступного року. За його словами, громадяни завжди мають вибір.
Громадяни завжди мають вибір. Це були новини від Сергія Драчка.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що повернення до зимового часу, проєкт бюджету та зміни до податкового кодексу планують цього тижня розглянути парламентська більшість. Натомість опозиція вимагає якнайшвидше розглянути президентський законопроєкт про декриміналізацію з урахуванням своїх вимог. Якщо ці вимоги будуть проігноровані, фракція БЮТ «Батьківщина» вимагатиме розпуску Верховної Ради. За розвитком подій у парламенті стежить наш кореспондент Дмитро Шурхало.
На погоджувальній раді фракцій спікер Володимир Литвин запропонував одним із перших розглянути питання про скасування постанови щодо скасування зимового часу.
Треба визнати, що прийняття цього рішення було поспішним, непродуманим, і яке не прорахувало, не передбачило всі наслідки, які за собою це тягне.
Парламентська більшість також має намір ухвалити цього тижня зміни до податкового кодексу, які мають полегшити діяльність малого бізнесу, і проект державного бюджету на наступний рік у першому читанні. А перед бюджетом депутати мають розглянути законопроект, який регулює питання пільг. Опозиція, у свою чергу, вимагає негайного розгляду президентського законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів із врахуванням поправок опозиції, каже лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко.
Президентський законопроект, який внесений в Верховну Раду і розглянутий в першому читанні, як невідкладний, і він залишається невідкладним, ми пропонуємо невідкладно його розглянути в другому читанні. З тим, щоб подати його на підпис президенту, і глава держави повинен їхати в Брюссель з тим, що питання знято. Ми таке регулювання нормативної правової бази запропонували, причому декілька варіантів.
Лідер фракції НУНЦ Микола Мартиненко солідарний у цьому питанні з бютівцями. Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що опозиціонери не запропонували прийнятного плану декриміналізації 365 статті Кримінального кодексу, де йдеться про перевищення службових повноважень. Також він вважає неприйнятним те, як опозиція інтерпретує ці зміни.
Так, кажуть, ми самі ліквідуємо цю статтю, щоб последствия на ней использовалась против нас, чем мы согласиться не можем.
У підсумку спікер зазначив, що 226 голосів, мінімально необхідних для ухвалення рішення щодо декриміналізації статті, за якою притягнуто до відповідальності Юлію Тимошенко, в парламенті немає. Володимир Литвин також прокоментував вимогу низки громадських організацій до парламенту саморозпуститися.
Можна з таким же успіхом прийняти рішення підписати відозву про розпуск України.
Між тим, перший заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'як заявив, що ця політична сила ініціюватиме розпуск Верховної Ради, якщо парламентарі відмовляться цього тижня декриміналізувати статтю, за якою був винесений обвинувальний вирок колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А колишній міністр внутрішніх справ Юрій Лисенко, якого зараз обвинувачують у зловживанні посадою, не міг скоїти злочину, який йому інкримінують, бо в той час він був за кордоном, а його обов'язки виконував один із нинішніх свідків у справі. Такі нові подробиці стали відомі під час сьогоднішнього засідання суду у справі екс-прем'єра. Окрім того, свідки у справі Луценка або заявляють, що в перебіг суду втручаються силові структури, або ж взагалі плутається у своїх свідченнях. На цьому засіданні побував Євген Солонина.
Сьогодні адвокати Луценка були шоковані тим, що суддя запросив на допит зовсім не тих свідків, яких планував опитати найближчим часом. Причину пояснив один із них – Ярослав Максимець. Він розповів, що його викликали до Печерського районного суду Києва не повісткою за підписом секретаря, як належить. До нього звернувся працівник управління внутрішньої безпеки МВС і повідомив, що він сьогодні ж має бути в суді. Інший свідок, колишній заступник міністра внутрішніх справ Михайло Клюєв, спершу заявляв, що 31 жовтня 2008 року Юрій Луценко дав йому пакет документів для того, щоб зарахувати роки цивільного стажу його водієві Леоніду Приступлюку як стаж міліцейський. Але коли Луценко та його адвокати показали документи про те, що у цей день міністр був у відпустці за кордоном, а його обов'язки виконував сам Клюєв, і саме його підпис стоїть на колегіальному рішенні про переоформлення стажу водія, свідок почав плутатися в показах.
Юрію Віталійовичу, я розповідав так, як пам'ятав. Я можу плутати дати, плутати ще щось, але я сам так все запам'ятав. По-іншому не пам'ятаю.
Михайло Клюєв отримав безліч запитань від учасників суду. Однак на частину з них він відповідав адвокатам, підтверджуючи невинуватість Луценка. І на такі ж запитання прокуратури вказував на його вину. Прокурори стали говорити, що захист численними запитаннями заплутує свідка. Юрія Луценка це обурило.
Ми щойно дізналися, що 31-го мене не було. І тим не менше прокуратура, яка бреше про те, що я нібито дав вказівку, ще робить когось крайню. Чуєте, вони мені приписують незаконну вказівку 31-го, коли мене не було в Україні, і вони ще сміють мого адвоката звинувачити тому, що ми тиснемо.
Така поведінка свідка може бути пов'язана з тим, що нині він дає свідчення ще у двох кримінальних справах, за якими його теж можуть засудити, заявив після суду адвокат Луценка Ігор Фомін.
Він постійно збивався, постійно нервничав, давав свої показання.
Він постійно збивався, нервував, очевидно, просто не міг дати інших показів. Але ж хто повірить, що заступника міністра хтось змусив поставити свій підпис на рішенні комісії, від участі в якій він зараз намагається відкараскатися.
Комісія, від якої він зараз не знає, як убіжати.
Зі свого свого боку, державний обвинувач у справі Юрія Луценка прокурор Віктор Клименко заявляє, що сторона захисту навмисно тиснула на свідка Михайла Клюєва і що не вірить в алібі підсудного.
Незважаючи на те, що захисники намагалися заплутати його, на мою думку, свідок давав показання впевнено, що складається враження про правдивість його показань.
Юрій Луценко перебуває під арештом з 27 грудня минулого року. Наступне слухання в його справі заплановане на 18 жовтня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Українські профспілки вийшли на акцію протесту до Дня боротьби з бідністю. Понад 1500 демонстрантів з різних регіонів України зібралися сьогодні на Майдані Незалежності і рушили колоною до Кабміну. Профспілчани ухвалили резолюцію, в якій вимагають від депутатів, урядовців і президента забезпечити в Україні гідну оплату праці і пенсії. В разі невиконання вимог профспілки погрожують масовими акціями протесту з вимогою відставки керівництва держави. На мітингу побувала Анастасія Москвичова і від неї дізнаємося подробиці.
Олександр Сорока з профспілки авіабудівників прийшов на Майдан, щоб показати владі, що люди втомилися жити у нинішніх умовах.
Ціни ростуть постійно, а людям, що працюють по-білому, платять всі податки дуже тяжко, особливо молодим. 20% треба віддати як податок, плюс комуналка постійно зростає, а це ніяк не компенсується.
На акцію за подолання бідності прийшли представники профспілок різних регіонів України. Вони вимагали підвищити державні соціальні гарантії, зокрема виплати зарплатні і пенсії, а також припинити підвищення цін і тарифів на вимогу МВФ. За даними Федерації профспілок, яка організовувала акцію, на сьогодні зарплату заборгували 130 тисячам працівників. У випадку невиконання цих вимог профспілки погрожують загальноукраїнським страйком. За словами очільника Федерації депутата регіонала Василя Хари, робітники готові до рішучих дій.
Ми змушені захищати свої права не за столом переговорів, як це робиться у цивілізованому світі, та як ми намагалися це робити досить тривалий час, а в судах і на вулицях.
Загалом сьогодні суспільство налаштоване на протести. Однак чи відбудуться вони насправді, прогнозувати складно. У кризовий 2008 опитування показували так само високу суспільну тривожність. Однак революції не відбулося, зазначає Радіо Свобода Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова. Однак, за його словами, люди, що визнають себе злиденними, не є соціально активними, тому навряд чи вийдуть на вулиці.
Тут має значення, може, не стільки абсолютний показник бідності, скільки рівень соціальних вимог і соціальних запитів. В економічному відношенні більших цінів, можливо, не ті, у кого нижчий рівень життя, а ті, у кого вищий рівень соціальних запитів.
Загалом, як зазначив Михайло Міщенко, показники задоволеності життям, на що вистачає власних доходів, відповідно до опитувань Центру Разумкова, сьогодні нижчі, ніж до світової економічної кризи 2008 року. Однак за період діяльності нинішньої влади ці показники значно не змінилися. Серед злиденних переважають жінки і пенсіонери. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні в Міжнародний день боротьби з бідністю ми запитали перехожих Києва про рівень бідності в Україні. Яким він, на вашу думку, є? Терпимим чи критичним? І ось що почули.
Критичне, тому що в нас населення дуже погано забезпечене, подорожчання цін на продукти споживання, немає місць працевлаштування і дуже низька зарплата.
Для більшості це критична межа. Люди живуть на такі мізерні зарплати і в них не залишається іншого вибору, як іти на обман або виїжджати за кордон.
Працює подруга в магазині. Каже, що закупок люди роблять набагато менше, ніж в минулому році. Купляють найнеобхідніше.
Жахливий. Люди перебиваються з копійки на копійку. Багато людей в кредитах, в боргах. Населення на грані. Влада використовується для грабунку населення. Такі ситуації, коли влада зовсім не має поняття законності, народ має брати закон в свої руки.
Думаю, що критичний. Ну, я працюю в аптеці. Я бачу, приходять старі люди, вона не може купити собі ні корвалол, який коштує 5 гривень, ні валідол, епідемія туберкульозу, епідемія СНІДу, наркоманія на високому рівні. Все зв'язано з бідністю людей.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нас такі теми. Ми розповімо про акцію «Україна проти Януковича», яка цими днями прокотилася країною.
Ми сьогодні показуємо людини оцінку
як їй живеться, як і життя. Це дія і це є реальний документ.
Дізнаємося, як сприймають ідею зробити Юрія Лужкова главою уряду Криму.
Ініціатива
і, власне, саме розв'язання питання, хто буде кримським прем'єром, перебуває у повному відданні президента України, але йому не до Криму.
І згадаємо про Мартіна Лютера Кінга, славетного борця за громадські права чорношкірого населення, якому належить ось ця фраза. Я маю мрію. Новий центр для відвідин Європарламенту, що не відкрили у Брюсселі, парламентаріум, саме так його назвали, він має на меті нарешті відкрити секрети того, як насправді функціонує Європейський Союз. Подробиці ви почуєте про це у Європейській свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Україна проти Януковича. Така акція триває цими днями в усіх регіонах. Протягом вихідних активісти фронту змін зібрали понад 11 тисяч підписів. Не обійшлося і без конфліктів. Так, в Керчі правоохоронці затримали двох прихильників фронту змін, які розповідали людям про акцію «Україна проти Януковича», а на Львівщині, в Червонограді, невідомі особи запросили на співбесіду двох активісток, які агітували мешканців висловити власну позицію. На акції побувала Галина Терещук.
Чимало людей, переважно віком від 25 до 45, бояться вказувати свої справжні прізвища, підписуючись під зверненням за відставку президента Януковича. Особливо це помітно у маленьких містечках. Таких, за даними ініціаторів акції, від 13 до 17%. Найактивнішими є молодь і люди після 50. За словами голови Львівського обласного осередку фронту змін Степана Кубіва, своєю акцією вони хочуть дати можливість людям висловити власну думку, продемонструвати владі, що вона працює проти людей, бо зачиняє школи, виплачує мізерні пенсії, забирає землю, знищує демократію. Збір підписів проти Віктора Януковича не матиме жодних юридичних наслідків. І це розуміють організатори акції, каже Степан Кубів.
Ми сьогодні показуємо людини оцінку, як їй живеться, як і життя. Це дія і це є реальний документ.
Тим часом політолог Юрій Шведа вважає, що місцеві політики обирають неефективні, застарілі форми боротьби з діючою владою і радше вдаються до політичного піару.
Організовувати збір підписів, коли в нас ситуація є набагато гірша, коли ми набагато гірших умовах, ніж ті ж американці, європейці і так далі, це виглядає акцію, яка мала би якесь то суспільне незадоволення повести в якесь вигідне рішення.
Сьогодні мешканці не лише Галичини, але й усіх українських регіонів розчаровані в політиках і владі, а тому люди залишаються цілковито байдужими до будь-яких ініціатив політичних партій, незважаючи на колір, наголосив у коментарі Радіо Свобода аналітик Василь Расевич.
Дрімають усі, це є радше втома від розчарувань. Люди просто не бачать того, чого вони мають за щось боротися, виступати, виходити і так далі. Присипання людей, воно є дуже небезпечним і воно завжди веде до диктатури.
Останніми роками на заклики всіх політичних сил на Львівщині прийти на мітинги чи підтримати якийсь протест відгукуються кілька сотень людей. Більшість переймається питанням виживання власної родини у час постійного зростання цін на продукти та послуги. Людей найбільше хвилює відсутність роботи або ж малі зарплати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Виборці в усьому світі все більше розуміють, що ними маніпулюють, так кажуть експерти. Дивлячись новини по телебаченню, багато людей відразу бачать в окремих сюжетах роботу піар-фахівців. Таку думку висловив Радіо Свобода один з провідних фахівців у галузі громадської комунікації, президент Міжнародної піар-асоціації Річард Лінінг, який днями відвідав Харків на запрошення Міжнародного інституту регіональної преси та інформації. Спершу він розповів про те, які зараз найпоширеніші виборчі технології.
Кампанія Обами, наприклад, була побудована загалом з використанням інтернету. Головне – дати відчути виборцям, що вони беруть участь в активній виборчій кампанії.
Серед засобів комунікації, як ви кажете, одну з ключових ролей відіграє інтернет. Але якщо взяти Україну, то все ж таки найбільш активні виборці – це люди похилого віку, в яких не те, що інтернету, комп'ютерів немає.
I believe the latest figure is 34%.
За моїми даними, в Україні сьогодні 34% населення користуються інтернетом. І ще більшу роль грає те, що люди, які, наприклад, влаштовують мітинги чи демонстрації, сідаючи в таксі, активно обговорюють ту чи іншу інформацію, яку треба вкинути. А потім водій таксі багаторазово повторює це своїм наступним пасажирам. Тобто інтернет грає велику роль, але це не єдиний, не основний і не завжди найбільш ефективний канал комунікації.
But it's not for everybody.
Наскільки реальні вибори, на вашу думку, без брудних технологій?
I said it was possible, I didn't say it.
Так, це можливо, але я не говорю, що це відбувається. Це питання лише того, наскільки суспільство контролює своїх обранців.
Enforcement.
Таку думку висловив Радіо Свобода президент Міжнародної піар-асоціації Річард Лінінг. Тим часом місцеві експерти кажуть, майбутня виборча кампанія, як і попередня, буде характеризуватися не стільки роботою та діалогом з виборцями, скільки затребуваністю гарних юристів, які допоможуть відстояти результат виборів. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Активісти проросійських організацій в Криму закликають призначити на вакантну посаду глави кримського уряду колишнього московського мера Юрія Лужкова. У Верховній Раді автономії вже назвали цю пропозицію клоунадою, але місцеві оглядачі кажуть інакше. Про це розповідає кримський кореспондент Володимир Притула.
Сьогодні Валерій Подіячий, координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія», що об'єднує два десятки проросійських організацій півострова, звернувся до спікера Верховної Ради автономії Володимира Константинова, який має виключне право вносити на затвердження кримським парламентом кандидатури голови Ради міністрів АРК із закликом призначити на цю посаду колишнього московського мера Юрія Лужкова. Свою пропозицію Подіячий аргументував тим, що уже два місяці ні спікер Володимир Константинов, ні президент Віктор Янукович не можуть знайти гідну заміну померлому кримському прем'єру Василю Джарти, а Юрій Лужков – масштабний політик, який добре знайомий з Віктором Януковичем. Ситуація з призначенням нового керівника виконавчої влади в автономії зайшла у глухий кут. Вихід в тому, щоб призначити прем'єр-міністром Криму почесного кримчанина Юрія Лужкова. Він добре знає Крим і користується великою повагою серед місцевого населення. Попри те, що Юрій Лужков у 1999 році справді отримав від місцевого парламенту звання почесний кримчанин, голова постійної комісії з організації роботи Верховної Ради Криму Єфим Фікс каже, що пропозиція активістів Народного фронту несерйозна і схожа на політичну клоунаду. За його словами, законодавство чітко не визначає терміни подання кандидатури прем'єра і його призначення, тим більше, що уряд працює і продовжує рухати уперед. Кінець цитати. Єфим Фікс закликав не тиснути на владу у цьому питанні. Це право голови Верховної Ради Криму і право президента. Чому ми повинні їх квапити чи ігнорувати їхнє право створювати довкола цього ажіотаж, який загалом не потрібен? Голова постійної комісії з організації роботи Верховної Ради Криму також сказав, що не знає, коли буде призначений новий глава уряду автономії. Але це питання точно не розглядатиметься на черговому пленарному засіданні сесії кримського парламенту, що відкриється 26 жовтня. Натомість кримський політолог Андрій Никифоров вважає, що пауза з призначенням прем'єр-міністра автономії вже затягнулася.
І ініціатива,
власне, саме розв'язання питання, хто буде кримським прем'єром, перебуває у повному відданні президента України. Але йому не до Криму. Якби в офіційного Києва була чітка політика стосовно Криму, то ми б, напевно, вже отримали б якогось персонажа з інструкціями про те, як далі цю політику проводити. Але жодної політики немає.
Політики ніякої нет.
Вважає політолог Андрій Никифоров. Що ж до кандидатури Юрія Лужкова, то цю пропозицію і київська, і московська, і місцева кримська преса зустріла переважно скептично, обізвавши її курйозом, знущанням і насмішкою. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І міжнародна сторінка у нашій передачі сьогодні. В Лондоні учасники руху «Захопи фондову біржу» надалі займали площу Святого Павла в діловому центрі Сіті. Табори протесту проти корпоративної зажерливості були розбиті на вихідні в понад 900 містах 80 країн світу. Подробиці від Василя Зілгалова.
Рух проти корпоративної зажерливості був започаткований на початку жовтня в Нью-Йорку поряд зі світовим діловим центром Уолл-стріт. Він поширився американськими містами Чикаго, Тусон, Фінікс. У минулі вихідні в Сполучених Штатах поліція затримала сотні учасників протестів проти безмежних багатств корпорацій. Учасники руху проти корпоративної зажерливості та фінансової кризи вимагають від урядів обмеження збагачення корпорацій за рахунок пересічних громадян, припинення фінансових оборудок з метою безмежного збагачення ділків, ліквідації все ширшої прірви між багатими і бідними у світі. Представники ділового світу, працівники банків вважають ці протести безглуздими. Ось що сказав у понеділок журналістам один з працівників Сіті в Лондоні.
Мені здається, що всі ці заклики безглузді, бо вони жодних реальних рішень не пропонують. Легко сказати, що система не працює, але які альтернативи вони бачать?
Минулими вихідними особливо масові виступи противників корпоративної зажерливості були в ділових центрах Лондона, Амстердама, Франкфурта. Організатори руху намагаються надавати йому цілком мирного характеру, але якщо в Лондоні чи Амстердамі це вдається, то в Римі демонстрації в суботу та неділю вилилися у безлади і бійки з поліцією. Там постраждало понад 100 осіб, 12 учасників були заарештовані. У понеділок поліція Італії провела обшуки і арешти у багатьох містах країни, особливо серед анархістів, котрих вважають прямо причетними до безладів на вихідні під час акції «Захопи Уолл-стріт» у Римі. Поліція також заявляє, що шукає склади зброї. У Лондоні учасники руху «Захопи фондову біржу» продовжують займати площу Святого Павла в районі Сіті. На захід від собору вже розмістили до 150 наметів. Вранці жителі наметового містечка вели агітацію серед банкірів і менеджерів, що прямували до своїх офісів. Ось що сказав один з учасників акції Грег Вілкінсон.
Нерівність стає все помітнішою. У капіталізмі ніколи не було нічого доброго. Але раніше він хоча б якось функціонував. Люди були зайняті, заробітки зростали. А в останні кілька років прибутки ростуть лише в 1% найбагатших. І ростуть шалено. А в інших теж щось було. І хай будуть задоволені вже тим, що не втратили роботу.
Акція в Лондоні сьогодні відбувається мирно. Поліція ставиться до учасників терпимо. Акцію «Захопи фондову біржу в Лондоні» підтримав настоятель собору Святого Павла Джайлз Фрейзер і попросив поліцію не розганяти мітингуючих. Табори учасників руху проти корпоративної зажерливості залишаються в ділових частинах інших міст світу, особливо в Сполучених Штатах Америки.
І у Вашингтоні відбулося офіційне посвячення пам'ятника Мартіну Лютеру Кінгу, видатному борцеві за громадянські права негритянського населення Америки, лауреатові Нобелівської премії миру. В архіві Радіо Свобода залишилися записи промов цього видатного оратора. Let freedom
ring, and when this happens, і коли це трапиться, коли ми дозволимо свободі лунати з кожного поселення і з кожного села, з кожного штату і кожного міста, ми наблизимо день, коли всі діти Божі, білі і чорні, юдеї і язичники, протестанти і католики зможуть з'єднати руки і заспівати словами старого чорного гімну. Вільні нарешті, нарешті вільні. Слава всемогутньому Богові, вільні нарешті.
Thank God Almighty, we are free at last. Про меморіал Мартіну Лютеру Кінгу розповідає Юрій Дулерайн.
В американському національному пантеоні Мартін Лютер Кінг посідає особливе місце. У середині минулого століття він, баптистський пастор із сегрегованого на той час американського півдня, очолив ненасильницький рух за громадянські права чорношкірих американців. Промови Кінга, сповнені біблійної мудрості, надихали країну. Його знаменита промова «Я маю мрію», виголошена на національному майдані у серпні 1963 року, увійшла не лише до підручників з історії, а й до хрестоматійних зразків ораторського мистецтва. Його висловлювання нині викарбовані на кам'яних брилах, які оточують 10-метрову статую великого американця. Меморіал Кінга розташовано між меморіалами Лінкольна і Джеферсона. Мартін Лютер Кінг загинув 1968 року від кулі расиста. Обама на той час був 6-річною дитиною. Він вважає, що Кінг проклав його шлях до Білого Дому. Виступаючи на мітингу посвячення меморіалу, президент Барак Обама, зокрема, сказав: «For this day we celebrate Сьогодні ми святкуємо повернення Мартіна Лютера Кінга до Національного Майдану. Тут він стоятиме вічно, з-поміж пам'ятників батькам-засновникам цієї країни і тим, хто захищав її. Чорношкірий проповідник, без офіційного рангу чи титулу, він висловлював наші найглибші мрії та найстійкіші ідеї. Він був людиною, яка збуджувала наше сумління і тим самим зробила наш союз кращим. Обама і його дружина Мішель, а також віце-президент Джо Байден з дружиною Джил стояли поруч з діячів правозахисного руху. На мітингу виступали знамениті співаки Аріта Франклін, Шерін Крау і Стіві Вандер.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі. Європейська свобода. Не пропустіть.